galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Abriilna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba afhimiyada magaalooyinka qaar iyo voa.somali.com bogeyna internetka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aad.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah saameynta burburka ee cilmi baarista Soomaalida.
Yaani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society, meel kasto. Laakiin kaliya waxaan u baahan ka eegnaa dhanka siyaasadda, taas runtii waa nasiib darro. Adduunyada Soomaalidu runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin, way kala daadsan yihiin, way ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyay dalka Djibouti.
Waxaa keenay horta xoolihii baa la waayay, waxaa sababtan la waayayna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jira marka Ethiopia. Marka waxaad arkaysaa anaafka u sarreeya marka gaalistiga fiican weyn waa 200 iyo kusiyaa oo noqonaya oo faranka leedo iska wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 dhexdhexaad.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysa in koox jihaadistayaal maxalli ah oo gacan ka helaya shabakad caalami ah inay mas-uul ka yihiin weerarada maalintii Axada ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka, oo ay ku dhinteen 209 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 500 oo qof oo kale. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa isniintan sheegay in hay-adda qaranka ee Tawfiid Jamaat ay mas-uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah, waxaana uu intaasi ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo aan la'aantood weeraradaasi lagu guuleysteen. Waxa uu sidoo kale sheegay in weerarada ka dhacay 6 goobood oo kala ah 3 kaniisadood iyo 3 hoteelo ah ay fuliyeen 7 qof oo isu soo miidaamiyey, kuwaasoo dhammaantood ahaa muwaadiniin reer Sri Lanka ah. Madaxweynaha dalkaasi ayaa qorsheynaya inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah saqda dhexe ee isniintan. Xafiiska warfaafinta madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ay ku koobnaan doonaan la tacaalida argagixisada oo aanay saameyn ku yeelan doonin xorriyadda hadalka. Warar cusub ayaa sheegaya in la qabtay 24 qof oo looga shaki qabay inay weerarada ku lug lahaayeen.
Doorashada madaxtinimada ee dalka Ukraine ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. Murashaxan ayaa helay 37% codadka dadweynaha Ukraine. Natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ku labanlaabmaysa natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen ee ah Petro Poroshenko oo ah madaxweynaha xilka haya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyo, waxaana uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay isagoo sheegay inuu xilka ka degayo balse aanu siyaasadda ka bixi doonin. Jilaaga caanka ah ee ku guuleystay doorashada Ukraine ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo oo ka faa'iidaystay carada ay dadweynuhu ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka hayay oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran si wadahadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha. Warbaahinta Iran ayaa warkaasi tabisay. Safarka 2 maalmood qaadanaya ayaa maalintii Axada ahayd ee shalay ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada Mashhad, halkaas oo Khan la filayay in uu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah. Khan ayaa la filayaa in uu duulo caasimadda Tehran si uu wadahadal ula yeesho madaxweyne Xasan Ruuxani iyo mas-uuliyiin kale oo sare, siday sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Booqashada ayaa imaanaysa maalin kadib markii Pakistan ay ka codsatay Iran inay tallaabo ka qaado kooxaha argagixisada ah oo la rumaysan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii 14 askari oo Pakistan ah oo la dilay horaantii bishan.
وفدي كسعد دلك السودان أي لغو وضاء إن أي بوقشكو يمادان مريكانك وجدد بوقشد وفديغان أي لغو شاكي إن أي تحي سيدي مريكانك لغو قنعين لها إن سودان لغا سارو ليسكا دلالك أرقاك حسادة تاغيرا hogamiyaha militaryga ee dalka Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa wareysigiisii ugu horeeyay ee la yeesho waxa uu ku sheegay in wafdiga uu amba bixi doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe al-Burhan ayaa sidaasi u sheegay telefishanka dawladda Suudaan dawladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993kii ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada iyadoo arintaasii lagu eedeeyay madaxweynihii talada laga qaaday ee Umar Hassan al-Bashir
laba qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay agagaarka tarbuunka ee magaalada Muqdisho maanta sida ay sheegeen goob joogayaal wararka ayaa intaasii ku daraya in qaraxan loo maleeyo inuu ka dhashay walxaha lagu xiro baabuurta ee qarxa dadkii baabuurka ku jiray ayaa badbaaday waxaana goob joogayaashu ay sheegeen in dadka dhaawacmay ay wadada marayeen ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaameedsaday baabuurkaasi ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada ay ku jiraan qaraxyada ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Burburka Soomaaliya ma saameeyin oo kaliya dhinaca dawladnimada iyo deegaanka balse waxa sidoo kale uu saameeyay hanaankii waxbarashada cilmi baarista heer Soomaaliga iyo aqoonta kale ee Soomaalida hadaba toddobaadkan waxa magaalada Washington DC ku sugnaa aqoonyahanno uu ka mid yahay professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka professor Maxamed Mukhtar waxa uu nagu soo booqday studio VOA Harun Macruuf ayaa ugu horeyn weydiiyay burburka Soomaaliya sida uu u saameeyay cilmi baarista Soomaalida
Soomaalida Harun Usaad ka wadaa warqabtaan idinka baday u joogay mataqaana bahweyntiina mataqaana oo idaacadaha wax noo qorono oo maartii meel noogu jiro oo buugag ama ii sheekeen waxyaabo duuban oo la arki karaayo way yaraanayaan inta hadda dib u sii noqono waxayna weli waxay ku dambeeyaan mataqaana oraah bay maartii u badan yihiin oral society baan weli ku jirnaa yanii afafka iyagu ma aysan qoreen yacni ilaa laga soo gaaray 2007-kii ayaa af Soomaali mid af Soomaali ba qorbay wili dadku waxay tuumaan inay afafka la hataa jiraan ama waxba ka qoreen marka aan qof ahaanteedii xogay baan isku dayay maadaama aan jaamacadda aan joogana waxaan ka dhigaa taariikhda Afrika Afrikada dhaqanadooda iyo kaayaga markaan isu weeyay waxaan sir kul yani malaadi in waxaad ka helaysa wax oo annaga aan uga faa'iideyn karayno Afrikada kale ayagana matan qaarkood markaan ayaga inooga faa'iideyn karaayaan ayaa jiri karaayaan maleenaya
waxad wax yar ka hadashaa bal in aqoonyahanno farabadan oo Soomaali ah ee waddanka jooga in heer kala duwan ah jaamacadaha kala duwan wax ka dhiga kuwana waddanka way ka maqan yihiin in kuwa ka maqan sidee bay waddankan sidaas oo kale ama wax uga dhig karaan ama cilmi baaris uga sameyn karaan ama aqoonsi weydaarsi sidaas oo kale kuwa halkan jooga sidee bay waxa halkan ay ku arkaan waddanka u gaarsiin karaan waad la socotaa jaamacadaha soo kacaya waddanka furmay
waruti su'aal oo meesha ku jirto oo muhiim ah yaani aqoonyahanada Soomaalida badidooda yaani dibad ay ku maqan yihiin inkastoo guduhu aysan ku yareen qudhiis qudheeda burbur baa dhacay burburkii Soomaalidu waxay u aragtay ama waxay ka eegtay kaliya dhanka siyaasadda magartay mar waliba yaa waxaad arkaysaa in maalin kulanno ay dhacayaan meelo la isugu imaanayo dibadda gudaha marka la isu yimaado waxa uun baa laga sheekayaa siyaasad siyaasadii maxaasan ka dhigay dawladdii maxaa burburiyay maxaa hadda la isweydiin maayo maxaa burburiyay waxa uun baa loo oranayaa maan dawlad sameysan oo intaasoo dawladood baa la soo dhisay burburkii waxa ka dambeeyay marka yani xooga la saaray siyaasadu anuu waxaan u arkaa run ahaantii waxa ka maqan in hata xooga kale la saari lahaa burburadu meelo badan bay naga taabteen sida tan hadda aan sheegayno kale waa aqoonyahanadii oo kale ma aqoontii nafteedii waxbarashadii ayaa ka dhacday arrimaha bulshada socialka maxaa say u burbureen yani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society meel kasto laakiin kaliya waxaan u baan ka eegnaa oo dhanka siyaasadda taas runtii waa nasiib darro. Aqoonyahanada Soomaalidu runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin, way kala daadsan yihiin, waxay ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan. Anagu xoogay qolooyin aan ka mid ahay waxaan isku daynaa inaan isu keenno saddexdii sanaba mar. Waxaan qabnaa wax la yidhaahdo urur cilmiyeedka caalamiga ee Soomaalida oo af Ingiriiska lagu yidhaahdo Somali Studies International Association. Hata kiisii hadda ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay Hargeysa sano hore. Dadka da'deeda iska badaaya waxaa jira dadka da'deena oo kale oo dhalinyaro badan baa soo baxday runtii aan laga warqabin oo wada PhDs iyo Masters ku sameeyay, yani fieldiyo kala duwan ku sameeyay aan laga warqabin. Marka anaga ururkaasi wuxuu jiraa hadda 33 buu jiraa. Run ahaantii aad iyo aad baan maaragtay waxaan ugu faraxsannahay inaan ilaalinay inuusan naga burburin, inuusan burburka naga raacin. Soomaalida qaar baa waxay yidhahdaa wixii siyaad bal resameeyey way waqtigiisa sameystay way burburay, anagu nagama burburin, wuu noo jiraa. Marka qofkii damacsan websiteka ayuu waa geli karaa Somali Studies SSIA.org ayuu geli karaya. Marka waxaad heli karaysaa waxa hadda cusub, waxyaabaha waayaan dambe soo baxay, maxay Soomaalidu samaysay. Runtii aad iyo aad baa looga faa'iidaysan karayaa.
Marka midda ku saabsan jaamacadaha cusub ee soo baxay, sidii ay su-aasha ugu badan dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan siba dadka waxbarashada ku jira, kow, sida ay xiriir ula samaysan lahaayeen jaamacado dibadda, iyo sida takhasus ay u samayn lahaayeen dadka aqoonta durugsan raba inay sameeyaan.
Yes, waa wax jira wey, wax jira wey. Waxyaabaha runtii aad iyo aad anugu ii taabto ay ka mid tahay oo caro iyo ciil ka keena mararka qaarkood sheekadaydu mar hore maran wada sheekaysanayn waxaan kuu sheegay dalkan kow markaan imaanayo waxaan ku imi abaalmarin la yiraahdo Fulbright Scholarship. Waa abaalmarinada Mareykanka ugu sarreeya qofkii la siiyo runtii wuu ku faani karaa. Yani resumegaaga hadii Fulbright ay kugu jirto qiimay leedahay. Abaalmarintaasi waa jiri jirtay 30 sano ka hor. Waxaan u maleynaa inaan ugu dambeeyay, waayo kadib markii dalku uu burburay ama anaaba ugu horreeyay, waxaa igu soo xigay nin saaxiibkay hore la fool ahaa, Cali Cabdiraxmaan Xirsi, Doctor Xirsi, Allah yarxamu, nin dhintay Doctor Xange la oran jiray, ninka sameeyey Sheekh Xarirooyinka Soomaaliyeed. Soomaaliya oo dhanba markaan ku noqday saddexda ayada ayaa la siiyey abaalmarintaasi. Wax naga dambeeyay maysan jirin. Anaa ugu horreeyay, Cali baa igu xigay, Xange ayaa igu dambeeyay. Waxyaabahan ciilka iyo carada ii keenaya waxa weeye, yani haddii Soomaaliya ay deganaan lahayd, waxaani way jiri lahayn, way socon lahayn. Sanad kastaa laga soo qaada dunida, Afrika, Asia, meel kasta maaragtay. Waa abaalmarin qof oo aan Maraykan ahayn la siinayo oo Maraykan ku imaanayo oo baaris ku sameynayo, iyo abaalmarin Maraykan la siinayo oo dibadda ku aaday. Waa laba wajibay leedahay. Anu markaan imi jaamacadda waxaan joogay Philadelphia, University of Pennsylvania, macalin oo African Studies wax ka dhigaya, sideeda oo kale asna Soomaali buu aaday. Anna intaan imi, xataa waxyaabihii oo duruusii uu dhigi jiray intuu maqnaa anigii, ana duruustii aan ka dhigi jiray Soomaaliya asigaa dhigi jiray. Faa'iido weyn baa ku jirtay, waayo culammada Soomaaliyeed markay Mareykan yimaadaan oo loo ogolaado ama loo sahlo, loo facilitate gareeyo, yani habka loo sameynayo researchka iyo ilan dalkan waxaa yaala saadka wada warqabtaan, xataa maktabada hadda aan kuu sheegayo oo kale, iyo makaati National Archives oo halkan ku taala, waxyaabaha ku jiro oo ku saabsan Soomaaliya runtii aan cidina hadda ka warqabin. Yani haddii waxaanay socon lahayn wax badan baa maaragtay laga dheefi lahaa. Maxaa labaad oo ku xigayo anu ciilka iyo hadda maanta aan la caroonayo kamid tahay waxa weeye, ma ahayn keliya macalimiin la isdhaafsanayo, ardaha la isdhaafsan jiray. Jaamacadda aniga aan macalin ka ahay Maraykanka ah, ilaa maanta waxaan awood u leeyahay inaan arday Maraykana meeshii aan rabo la geeyo. Oo Soomaaliya markii la arday baan Soomaali geynayaa, yani aabbaha iyo hooyada Maraykanku internetkay galayaan, markaas waxaa usoo baxaysa meeshaasi caruurtiina iska geynina, lama tegi karo. You are on your own baa soo baxaysa, yani cid kaa warqabi karaysa meesha safaaradii ma jirto, wax ma jiraan. Marka qof Maraykani oo weliba qof da' ah oo asna rabo inuu wax soo faa'iidaysto, dalkii looma diri karaayo.
Laakiin fursadii way jirtaa,
fursadii way jirtaa. Marka waa waxaan kuu leeyahay, yani waxaan isku mashquulinaynaa un siyaasaddan intaan ka baxno, hata haddii la dhihi lahaa wadankaa wax badan baa ku nagaga lumay runtii. bal ka waran 30 sano oo sanad kasta intaas oo qof Soomaali oo dalkan wax ku bartay ama dad Mareykan oo dalka Soomaaliya wax ka soo baaray inta aan haysan lahayn maanta oo maartay research ayaa
adigu ma seen kaas waxa uu ahaa professor Maxamed Mukhtar oo uu ramay wariyaha VOA da Harun Maaruf halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA
bulu waxa dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa kor u kacay oo gaaray meeshii ugu sareysay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo dalka Djibouti sida looda ariga iyo geela iyo sidoo kale idaha wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray
kor u kaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ee dalka Djibouti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Djibouti 150,000 oo faranka Djibouti taasoo u dhiganta ku dhawaad $900 Mareykanka waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaaray ilaa iyo 200 neef sida uu fiyoweedo u sheegay Ibrahim Muuse Dimbilo kamid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyadh
200 neef baa la qali jiray hatta laakiin waxa la qalaa 120 waxa keenay horta xooliba la wayay waxa sababtan loo wayna wax weeyaan dagaalo badan baa ka jiray markaa Ethiopia marka waxa arkaysa anafka oo sareeyay marka gaalisiga fiican weyn waa 240 buus iyo kusiyay oo noqonaya oo faranka ladoo iska wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 inta u dhaxaysa
xilliga hore ay sandicin abaarahan iyo dagaaladan imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican hilibka fiican
neefka weyn ee kantaalka cuskaanay 100 iyo wixii hooseeya
sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareereey markii ugu horeysay waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa $100 ilaa $120 waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 20,000 oo faranka Djibouti raaxay Yusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa neefkii 100 baan saarnay 1,200 hilib kaan jiray markii hore ina kiilo miskiin waxa 100 baan jiray miskiin waxa 700 baan jiray waa laga yaacayaa kiilo ay ku la 300 baan leh ka u sokeyay de u baahan baa ku soo noqonayay igayba kale ka kale aad u daru isku hoynaya neef kaliya aad qali hadaa maxaa dhacay ay soo gaabtay xoolo waahan waxa dhacaysa neefki hadii laga wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato anagu 100 baan ku beerinay waxa beerada keenayna waa gagada way sababtoo xooliyo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oon isaga deysto oon isaga iibsado ayaa iga fiicnay jid dheer baan la soo maray gaadhi baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif ay iga baxday calaacalkoogii hawada ka baxay
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti hadda si qaar ka mid ah ganacsatadii iibinaysay looda ayaa markii ay waayeen waxay u badasheen inay hilibka geela iibiyaan waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka looda sida uu ka waramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela
waxa weeye markii hore looda iyo qali jirnay dadkuna looda ku kasoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba loodii markay qaali noqotay 15,000 ay goysay amba la waayay buu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo rasmiyana intii kale ay qadeen waxaan isku daynay inaan geela qalno hadaba geelu uu ka helay dhinaca lada oo waxaad moodaa inuu ka soo bixinayo lacagtii inkastoo iminka halkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeyay marka waxa kharash badan ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000 kaxayntii oo 2,000 gaari lama saaray isaga ashuurtii oo 1,000 qadaadii ah waxa halkii ku wada biiray hadana 200,000 bay isla tagtay iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii loo wadnaa noqon
marka dadka Djibouti ama xayadaha kale ama xaafadaha waxay naga qaataan markii hore geela kuma fiicneen hadda say geela naga qaataan marka
waa la dhiba ragno qaar baa guurayo ka kale u guureena geelin buu hayaa qaar baa koodanayo ee iga dhaahdeed ishaara loo qashan ila soo hadal halka dhibtaana waa ku qabnaa asiga laftigiisa oo lama jecla dadku ma jecla hadda xaafada ay arday maqaahi tahayba hadana naxariista Ilaahay masuul roobku markuu do sidee inay ku soo laabtaan rajaynayna insha Allah
dhinacooda qaar ka mid ah ganacsatada hilibka ayaa fiyoweeda u sheegay in aanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti balse ay jiraan isla markaana ay dib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha kuwaasoo intay calaamadeystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan waxayna dawladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. Sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti.
Halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Todobaadka ugu dambeeya bisha Abriil sanad kasta dunida waxay xustaa todobaadka tallaalka iyadoo looga dan leeyahay dhiirigelinta qaadashada tallaalka looga hortago cudurrada ee carruurta iyo xitaa dadka waaweyn ku dhaca. Tallaalka ayaa la aaminsan yahay inuu badbaadiyo nolosha malaayiin qof sanad walba. Sidaas oo tahay sida weli waxaa dunida maanta ku nool ku dhowaad 20 milyan oo carruur ah oo aan tallaalka helin ama aan loo dhammaystirin. Wariyaha VOA da Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimaha tallaalka wareysi kala yeeshay Dr. Rebecca Martin oo ah agaasimaha hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC xafiiskeeda arrimaha dibadda. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Halkudhiga todobaadka tallaalka ee sanadka 2019 ayaa ah wadajir ayaanu isu difaaci karaa, tallaalkuna waa mid shaqeeya. Todobaadka ugu dambeeya ee bishan aynu ku jirnay ee Abriil waxaa dunidu ay u ololeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalka loo xusi lahaa dadkii guulaha ka soo hooyay helista tallaaladan iyo guud ahaan waalidiinta iyo mujtamacyada doorka ka soo qaatay hirgelinta tallaalka. Dr. Rebecca Martin, agaasimaha hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC loo soo gaabiyo xafiiskeeda arrimaha dibadda oo aan wareysi gaara kula yeeshay istuudiyaha 14 ee VOA-da Dartan Cohen magaalada Washington ayaan ugu horreyn weydiiyey sida tallaalku ugu hortago cudurrada.
Vaccines prevent diseases. Vaccine, there are not vaccines for every disease, but where we have vaccines for diseases, they are able to prevent if given in a timely manner.
Tallaaladu waxay ka hortagaan cudurrada. Cudur kasta looma hayo tallaal. Laakiin kuwa la hayo waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan cudurrada. Haddii carruurta la siiyo waqti ku haboon, waana kuwo noloshooda badbaadin kara. Haddii aan laga tallaalin, carruurtu waxay halis ugu jiraan inay cudurradaasi haleelaan. Cudurradu way nagu xeeran yihiin. Fursadda iyo waqtiga unbay naga xiga inay haleelaan kuwooda ugu faafista badan sida jadeecada oo kale. Fursadda uu kuugu dhici kara haddii aan tallaalnay waa 90%.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha cudurrada tallaalka looga hortagi karo ee dunida inteeda badan laga ciribtiray ay weli halis ku hayaan, sida jadeecada iyo dabaysha. Dr. Martin oo hay'addeedu ay ku lug leedahay dadaalada tallaalka carruurta ee Soomaaliya ayaa ka warramaysa halka ay wax marayaan.
In Somalia, there has been a large effort working with the government as well to make sure that we can protect children from vaccine-preventable diseases.
Soomaaliya dadaalo ballaaran ayaa laga sameeyay iyadoo dawladdu ay la kaashanayso si loo xaqiijiyo in carruurta laga difaaco cudurrada lagana tallaalo kuwa laga hortagi karo. Haddaan tusaale u soo qaato cudurka dabaysha, dadaal xoog leh ayaa la geliyay. Hay'adda CDC ayaana qayb ka ahayd iyadoo kaashanaysa bahwadaagtayada dadaalada ciribtirka cudurrada dabaysha ee dunida sida WHO, UNICEF, hay'adda Rotary International iyo hay'adda uu sameeyay Bill Gates. Soomaaliya waxay leedahay mashaariic carruurta loogu tallaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada iyo culimadu ay door ka qaataan dhiirigelinta tallaalka.
Inkastoo dadaalada ay sheegtay Dr. Martin ee tallaalka la xiriira ay ka socdaan Soomaaliya, haddana waxaa jira meelo weli gacanta ugu jira maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo carruurta ku nooli aysan fursad u helin in tallaalka la gaarsiiyo.
We know that in vaccination and especially in areas where you may not be able to reach for different reasons.
Waanoga hay intalaalka carruurta gaar ahaan meelaha aan la gaarsiin karin sababo kala duwan awoodood ay adag tahay. Laakiin waa in la helaa siyaabo kale oo carruurta loogu gaari karo. Muhiimaduna waxay tahay in meel walba ay ku nool yihiin bulshadu ay gacan ka geystaan sidii tallaalka carruurta loo gaarsiin lahaa.
Labadii sanadood ee la soo dhaafay dalkan Mareykanka waxaa laga helay kiisas cudurka jadeecada ah. Qaar badan oo carruurta laga helay ahna waxay ahaayeen kuwa qoysaska Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalkan Mareykanka. Doodo ay VOA-da ku qabatay gobolka ayaa waxay muujinayeen inay jiraan waalidiin carruurtooda u diida tallaalka jadeecada iyagoo la xiriiriya xanuunka autismka. Dr. Martin ayaa ka hadlaysa mar kale.
I think the understanding of the acceptance of vaccine in different communities and you're talking about the Somali communities around the world when I was working in the European region as
well. Haa maran ka shaqeynayay Europe waxa jadeecadu ka dilaacday Sweden oo carruur Soomaaliye laga helay. halkan gobolka Minnesotana way ka dilaacday marka waxay ila tahay hawl bulshada oo dhan u taala sidii waalidiinta loogu qancin lahaa talaalka waxana muhiim ah in dadku ay fahmaan ahmiyadda talaalku u leeyahay inuu ka difaaci karo xanuunada oo qayb ka qaadan karo koritaankooda laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidii fariintaasi loogu daadajin lahaa bulshada
sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii 2017kii tirada caruurta la talaalay dunida oo dhan ayaa ahayd in ka badan 116 milyan oo caruur ah wuxuuna ahaa sanadkii ugu badnaa ee la soo wariyo tirada talaal intaas leeg inkastoo dadaaladu ay socdaan haddana bartilmaameedkii loo dhigay ciribtirka cudurrada sida jadeecada rubella iyo tetanada ayaa ka dib dhacay waqtigooda caruurta talaalka aan helin badankoodna waxay ku nool yihiin wadamada saboolka ah iyo bulshooyinka la takooro iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan hadafka ololaha toddobaadka talaalka ee sanadka 2019 ayaa ah sidii waalidiinta loogu qancin lahaa ahmiyadda uu talaalku u leeyahay nolosha caruurtooda iyo sida xitaa uu halista ugu keeni karo dadka waaweyn ee aan yaraantooda talaalada qaadan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo diray islamarkaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada xayaad mustafe
waxaad dhegaysanaysaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa iyo idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaana ka mid a qodobadeen ku soo maqan xubinta dooda gaaban xubinta ifaaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysa in koox jihaadiistayaal maxalli ah oo gacan ka helaya shabakad caalami ah inay mas-uul ka yihiin weerarada maalintii axadda ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka oo ay ku dhinteen 290 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 500 qof ee kale wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa isniintan waxa uu sheegay in hay-adda qaranka ee la yidhaahdo Tawfiid Jamaat ay mas-uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah waxaana intaasi ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo aan la'aantooda weeraradan lagu guuleysteen.
Doorashada madaxtinimada ee dalka Ukrain ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodimir Zelenski. Musharaxan ayaa helay 37% codadka dadweynaha Ukrain. Natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen Petro Poroshenko, kaasoo ahaa madaxweynaha xilka ka degaya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyey, waxaana uu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay, isagoo sheegay inuu xilka ka degaya balse aanu siyaasadda faraha ka qaadi doonin. Jilaaga caanka ah ee ku guuleystay ee doorashada Ukrain ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo ka faa'iidaysanaya carada ay dadku ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka haya oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran, si wadahadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Safarka labada maalmood qaadanaya bilowday maalintii Axad ahayd ayaa waxa uu ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada la yiraahdo Mashhad, halkaas oo Khan la filayay in uu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa lagu wadaa inay booqasho ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Ujeeddada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan, General Cabdul Fattah al-Burhan, ayaa wareysigiisii ugu horreeyay ee lala yeesho waxa uu ku sheegay in wafdigani uu iman doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe. Al-Burhan ayaa sidaasi u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 waxa ay ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, iyadoo arintaasi lagu eedeeyay madaxweynihii talada laga qaaday ee Cumar Xasan al-Bashir. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xubno ka tirsan bulshada rayidka oo ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray baaq ku aadan dib u heshiisiinta garsoorka iyo maamulka hoos loo dadejinayo. Baaqan ayaa ka dambeeyey shir ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay yeesheen bulshada rayidka ah, sida uu ku soo warramayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xubnaha ururada bulshada rayidka ama jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee kulanka ku yeeshay magaalada Baydhabo waxay ka kala yimaadeen gobollada Shabeellada Hoose, Bakool iyo Baay. Waxaa kulanka looga hadlay xaaladda nololeed, siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka waxaa lagu soo hadal qaaday dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo wada shaqaynta hay'adaha dastuurka oo ay ku jiraan baarlamaanka, xukuumadda iyo garsoorka, lana ilaaliyo inay isku milmaan. Kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka dalada jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, marka lasoo gaabiyana loo yaqaano Saswensa, Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa sharaxay ujeedada kulankooda Baydhabo ka dhacay.
Waxaan soo jeedinay marka ugu horreysa oon baaq u soo jeedinay siyaasiyiinta iyo dadweynaha shacabka, qeybaha bulshada oo dhan, in dowladdan fursad inay siiyaan madaxweynaha, in fursad la siiyo, beej cusub loo furo, dowladda lala shaqeeyo si Koonfur Galbeed dhibaatooyinkii ay soo martay ee u soo kabato. Kadib waxaanu ka hadlaynay waxyaabaha dadka reer Koonfur Galbeed ee tabanayaan. Annaga howlaheena iyo mandateka waxaa ka mid ah inaan u doodno, difaacno, ka hadalno waxa ay qabaan bulshada rayidka ah, inaan dowladda usoo jeedino. Madaxweynaha waxaan usoo jeedinay in uu adkeeyo madax banaanida garsoorka iyo hufnaanta iyo wanaagga garsoorayaasha, taasoo ku imaan karto cadaalad. Cadaalad mar haddii ay ummaddan waxa ay la'aayeen reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan waxay lahayd, waxay ahayd cadaalad. Waxyaabaha kaloo ka hadlay waxaa ka mid ah in xukuumadda hoos loo daadijiyo, dowladda Koonfur Galbeed maamulka in hoos u daadijiso, ilaa iyo gobollada iyo degmooyinka oo dhan la gaarsiiyo si ka qaybgalka dadka maamulka ay u hirgasho. Waxyaabaha kaloo ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxaa soo dhow doorashooyinka dhammaadka xilligii loo qabtay baarlamaanka xildhibaanada. Waxaan usoo jeedinay madaxweynaha in doorashooyinkaas aan dib loo dhigin waqtigii loogu talagalay dhacaan.
Gudoomiye ku-xigeenka Saswansa أنا كسمها قدوميها عبد القادر الشيخ عبد الوهاب وعكلاه الشيخ إن وحيابها إسلا سوقادين أي كم دهين لباتوين كإلدة على دعيان بركة عياش كونفور قلبت
لباتوين كبركة عياش هايستا بركة عياش وهاي كم تهين أو مرتجلي دتك مقالوين ك تجنا هوس كوميونتي على هذا يا مرتجلي لباتك استا كترانا وحالك سرعي دتك دولتنا ويوصل جدا وزارتنا أيهود سن جرجركا يعني ماس annaga gargaarka dadka rasiinayo waxaan nagala weyn in dadkaas ay helaan karaamo iyo sharaf la mid ah dadka deegaanka ay martil u yihiin waxa kale oo anaga ka fiirneynaa markii aanay bulshadeedaan inay helaan xuquuqdooda ka qayb qaadashada arrimaha socda ee siyaasadda inay helaan gudiyadooda inay iyaga doortaan inay ka qayb galaan markii ra'yi la aruurinayo dib u habeyn dastuurka markii laga hadlayo doorashooyinka
qodobada kulanka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed looga hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah in la hubiyo qaybinta fursadaha shaqo ee hay'adaha dawladda iyada oo la tixgelinayo baa la yiri haweenka kuwa la heebsooco kuwa laga tirada badan yahay taasi oo la ilaalinayo lana xaqiijinayo abuurista fursado loo dhan yahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyadoo in mudaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isla markaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan ayaa haatan ay arintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh hoggaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi haddaba arintan iyo ka socon laadahay ma dawladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeega la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil
khilaafkan mid cusub maahan horey buu soo jiray oo dawladdu u xalin weeyday madaxweynaha Cusbaayo hadda Puntland waa kan ku biiray asbaabaha ugu biireyna waxaan rabaa de ama asagana ku kalifay kulli wax hadda uu arkay ama horey ula socday weeye xiyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dawladda federaalka ee caalamku wuxuu soo marsiinaya deeqihii soo marsiin jiray ee mashruuc soo marsiin jiray wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay masuuliyiinta dawladda federaalka ay ku ekaatay maamulada dhabarka loo laga duway de dadku marka dawladda maadaama la wadaalayay oo dawladda federaalka ay federaal tahay xaq bay marka u leeyihiin haday ka xalwaayeen oo dawladdi federaalka ah ay shacabkeedi maal weeyday de shacabkaas iyo masuuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dawladda dhex noogu soo dhiibteen wax gacanta kuma hayno waxayaga miiska noo saara taasa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dawladda laga rabaa dadka inay maasho
aad baad u mahadsantahay Cabdi Barre Jibriil mudane diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day adigu sidee baad u aragtaa xaaladan hadda taagan ee shirkan qaar ka tirsan madaxda maamulka goboleedyada ku leeyihiin Nairobi
way tagen hadda ka hor markii koowaad ma aha way isugu tageen sidana oo kale tay u galeen xafiisyada dadkan ilaahda deeqbixiyaal baan u nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar horeed laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa iyo heer dawladeed canshuurta dalka ka soo baxday laga qaaday islaanta bataatada meesha ku gadeysa ayaa ku filan lagaga deeqtoomi karaa iyagu waxay baynagu yihiin curyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq laayahay waxay nagu ah dadkan ilaahda deeqbixiyaal baan nahay ana loo soo eedan sheegto haddii aan u soo laabto aan salaam soo qaadano dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen labada kale mucaarad bay ahaayeen waligood meel bayna taagnaayeen waxbay tabanayeen waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan ku saabsan mashaariicda shantii qubad ee lagu horreeyay maalintii ugu horreysay ugu horreeyay lagu heshiiyay oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo waxayn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yiri darbixiyaas waxay bixiyaan iyo waliba arrimaha dastuurka arrimaha dastuurka waxa ka qaldameen waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicda in la soo mariyo way jirtaa dawladda laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballan qaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo ma waa su'aal meesha taagan ilaa hadda lama hayo koow hadiiba ay soo marto yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fariisto war intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara maamul goboleed waliba qaadan kara yaa yiri arinta iyada ilaa hadda lama hubinin laakiin aids kaga socota dowladda federaalka way jirtaa wixii xunbaxaa waaye waa la saarayaa laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19 bisha ee laysugu imaan waaye in ay isu yimaadaan lagama maarmo halkan waa gurigoodii waa gogoshoodii kama maarmaan inay yimaadaan eedana markaas ciddii qaadan lahayd baa qaadan lahayd laakiin hadda eeda iga qaatay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdi barre jabriil waad maqlaysaan jireer axmedey wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon la'dahay maamul goboleedyada adiga sidee baad doodiisu waara
caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay xoogaal baan u nahay dalkaanu ka warqabnaa waanu joognaa dhaqaale afar badan baa soo galay mashaariic afar badan baa soo galay iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka soomaaliyeed oo canshuurtiisa kaliya laga qaadanayay oo biyotoni madaxweyne inaa biyotoni canshuurtii gobolka ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban oo wax loogu qabto jirin nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay waad la socotaa markii dee hadda cabashadii badatay oo maamuladii yiraahdeen war annaga dowladdi waanu yimaadeen waxba qaban waayeen hadda in caalamku yiri caalamka la-aantiisa maanta ma noolan karno waxa gacantan waaya ciidannoo ah ilihii meelihii dowladda ilaalinaya dalkii wax ka difaacaya waa beesha caalamka ciidankoodii inaynu horta in karno iyaga ee dusha ka saarna horta maahan waxaa la yidhi maxaa orgu baruurdil ka weyn baa la yidhi maxaa waxaan keenay waad ogeydeen tii u dambeysay heshiiskii axmed madoobe lala soo galay jubbaland oo ra-iisul wasaaruhu tegey oo wax fiican lasoo qabtay oo aada loo soo dhaway oo halkan la isla yimid wixii lagu soo heshiiyey halkan haddana waa baabaado waxaa laga dhigay waxaan qiimo lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweyne dani madaxweynuhu inuu yidhi maaragtay ha la iscafiyo anna ummaddan cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaqay adduunka oo dhan baa fadhiya madaxweyne dani shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keeda buu shir ku dhawaaqay in garowga la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyn dib bay haddana shirka u dhigeen waxaa la yidhi 12-ka la yidhi haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 15-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyey oo muhiim ahaa oo caalamkao dhan indhaha ku hayay oo shacabka soomaaliya indhaha ku hayay saddexdaa shir ee baajiyeen 19-ka shir la isugu yimaado haddii macnahedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhagaysanayo ma siyaasiyiinna ma dhagaysanayo waxa anigu aan idhaahdaa khasabaha soconaysa taasaa meesha ka socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayagaa dulqaad laga rabaa ayagaa la rabaa dalkan hooyo iyo aabbaho inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummadda hadal macan in lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa haddaan la sabeyna wixii burbura maanta mas-uuliyiinta ugu tirsa qaadanayo
haye injineer axmedde waad maqlaysaa hadalka cabdi barre jabriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedyada dhismahoodii iyaga oo mid walba laysku khilaafsan yahay ayaa madaxweyne xasan shaqadkiisa dhammaystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhammaaday waa dhammaysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha waxaysna ayaa wuxuu mataqaana sameeyay explosion sameeyay oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u caddeeyaan miyaanay ka fiicnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummadda halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tegi lahayeen garoowe hadday isugu tegi lahayeen baydhab hadday isugu tegayeen kismaayo waxba maan dahnayn why all about nairobi ay isugu inta la isugu tegay laleeyahay waxaa loo soo saarayaa communique baa lasoo saarayaa anigu waxaan qabaa in dowladda weli dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indheheena uga jeedno laakiin hadii ay dhab tahay iyaga oo arintan ay sameeyeen ee ficilka ay dhab tahay mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudhiisa jooga kumanigaan soo gudbin lahaayeen Nairobi maadi
Cabdi Barre Injineer Axmed Day waxa uu ku doodaya inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen Nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habboonayd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dawladda federaalka ay la fariistaan si loo xaliyo adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
Axmedey waxaan filayaa inuu san xoogaal u ahayn dalku meeshu ka socdo jaamacada iyo iskoolad buu ku mashquulsan yahay siyaasada dalka xoogaal baan u ahay wax jeena waan ka warqabaa maamuladu si kasta dawladda sare joog waa ula hadleen taleefan waa kula hadleen qoraal waa u soo direen wax kasta waa kula hadleen garow waa la isku arkay garow waa lagu shiray la isugu yimid wax wanaagsan baa ka soo baxay waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon wayday dawladda dhexe ka socon wayday kismaayaal isugu tago madaxda mas'uuliyiinta ee ra'iisul wasaaraha iyo tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiyay wixii lagu soo heshiyay xamar markii lumay hal bacad lagu leeyahay noqoto wax mas'uul laayeen xagga wax ka qaldan yihiin wax walba waxay ka qaldan yihiin oo lugta jiidaya waa dawladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan ayadoo saal isu haysa ku dhameeyaan oo ay yiraahdaan doorasho 2022 laba sano aan loo ku daro oo hadda miiska u saaran qofka waxa la yiraahdaa war waxaan kugu daree horta maxaad qabatay weey macna horta waxa weeye seenabay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku faanin lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa haddaad ayagii culaysatid haddaad ayagii tiraahdo shilin ku siin mahayo haddaad ayagii saa doonto ula dhaqantid haddii waxa weeye nool buu wuxuu ku leeyahay adeer Soomaali xal uma haysiday inta Soomaali xal uma danahayga qabsanayna maamul goboleedyo shirka hadda Nairobi isugu tageen cid kuma casuumin markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garow tageen oo muxuu ahaa kismaayo qolada Buuto Jubaland halkaan ay kula kulmeen galmudug Nairobi kula kulmeen Jubal Puntland ay muxuu ahaa Mareykankii iyo Jarmalkii hayday u bixiyay yiraahdeen waxba wixina gaar ba idin seenay la imaada baleenkii la imaada mar hadii dawladda dhexe idin garaabi weeydin baleenkii bay la tageen oo hay'adaha caalamiga ula tageen oo la yiraahdeen war waxana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tiradeen sanadkan wixina idin seenay dawlad hadda intana loo soo marshay sacabkeeda ka naxayso gudbinaysa ayay jirin waxa yagi halkaan loo soo marshay taasi u tagen maahan colaad dawladda dhexe loo qabo malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdi dawladda waxaa laga kari laayay war shacabkiina qaab wanaagsan ku maala oo ula imaada baa laga kari laayay muhiimadu taas horta waa intaa la ogaadaa
waxaan siinayaa injineer Axmed Day
ila hadii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeq bixiyaasha loo bixiyay Nairobi u fadhiistay East Africa in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dialogue iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dawladda federaalka oo la xisaabtamaan oo yiraahdaan intan baaxadan maalka la'eg ayaan soo gudbinay sidii aad u bixiseen iyo qaabka aad u qoondeeseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiye nimanka meesha waa lagu invite gareeyay waanad ogeyd ninkii Hansel ahaa hadda ka hor faragelinayay arrimaha Soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arinteeda dabadeedna waqtigii Muqtar Roobo arintiisii ku laabanmayno doorashadii waqtiga ayada ahayd dabadeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa leeyahay markii laga dacweeyay United Nationska oo arintu ay ku cadaatay oo meesha laga xayuubiyay erayadu isticmaalay recommendationka ah waxa kamid ah in federaalka dawladihiisa dawladaha federaalka lala shaqeeyay dawladda federaalka ma ahay lala shaqeeyay maamul goboleedyada ayu recommendation ka geeyay meesha la yiraahdo United Nations ka geeyay oo waliba Nairobi kaga tagay waayo xildhibaanku wuxuu yiraahdaa Axmed Dahey siyaasadda uma dhuhun dalal uu yiri laakiin wax badan baan kala socdaa runtii inta iyada ah waxa balaga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeq bixiyaasha oo aan rabin dawladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondeyna dal hebel uu qoondeeyay intanay ahayd Soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanna laakiin haday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid lala xisaabtamaayo oo xataa dhexda ay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaano kaalmada shisheeyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukaro inala socodsiinay si doodaasi gaaban kaad ka dhigaysanaysana waa v o a haatanna ku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. barnaamijka gabi ahaanba waxa uu idinka imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ku soo qaadanayaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta todobaadka Soomaalida oo habeenkii xalay halkaasi lagu soo gabagabeeyey. tartankan oo ka soo qayb galeen 20 kooxood isla markaasina soo bilowday maalintii Arbacada ahayd, ayaa waxaa ciyaartiisa kama dambaystay isugu soo baxay kooxaha Halgan iyo TMT oo ka kala dhisan Minnesota iyo Ohio. kooxda Halgan oo ka socotay gobolka Minnesota isla markaasina koobkan difaacanaysay ayaa TMT ku tumatay oo waxa ay kaga badisay 6-3, sidaasina koobka ayay ku hantisay. xidiga kooxda kubadda cagta Halgan ay ku duushay Xamse Maxamed Cabdulle ayaa intii ciyaaruhu ay socdeen waxa uu dhaliyay 10 goal, waxa uuna ku guuleystay abaalmarinta dhaliyaha ugu wanaagsan ee tartanka. Xamse ayaa ciyaarta kadib iga waramay sida lama filaanka ay ugu guuleysteen koobkan iyo wixii u suurageliyay.
wallaahi horta, first of all, I just want to thank God. Ilaahay ugu mahadcelinayaa oo noo fududeeyay in aan sanadkii labaad aan Ohio back to back aan ku qaadno. waxa guusha noo fududeeyay dadaal badan, kalsooni iyo kalgacayl iyo jacayl aan anaga isku qabno darteen. waxaa ugu mahadcelinayaa coach Xuseen Suudaan, coachka wuxuu nooga maqan yahay alxamdulillah, gabara iyo wiilaa loo dhali doonaa insha allah upcoming days. dadaalkiisa iyo alamiito una gelin jiray maalin kasta ayaa u maleynayaa inay naga caawisay inaan koobka aan back to back haddana ku noqono.
reer Minnesota maxaa ku leedahay?
reer Minnesota Halgan inta haysataan safe way insha allah tacaala. next year koobka inta halka lagu dhigaayo Minnesota la geynaa insha allah. waxaan halka uga madaxa celinayaa taageerayaasha badan ee kooxaha kale ee aad noo taageeray, mataqaana noo qaylinayay, ayaa aad u mahadcelinaya insha allah.
ciyaarahan uu soo socday tan iyo maalintii Arbacada ayna ka soo qayb galeen 20 kooxood, ayaa maamulku waxa ay sheegeen inay si habsami iyo nabadgelyo leh ku soo dhammaadeen. bashiir gele oo ka tirsan maamulka ciyaaraha isku soo duway oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay abuuraan xiriir ciyaaraha kubadda cagta oo ay leeyihiin jaliyadda Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika si loo soo saaro ciyaartooy xirfad wanaagsan leh.
dhalinyarada Soomaaliyeed markaad fiirisid oo aad fiirisay xirfadooda run ahaantii way ka xirfad fiican yihiin dhalinyarada kaleeto ee la nool, laakiin dhibaatada ugu weyn oo dhacda ayaa waxay tahay base ahaan iyo structure ahaan inaysan dhisnayn, taasna waqti ayay qaadataa. timku waaweyna day ma rabaan in qof hadda ay tooshiyaan. waxyaalaha ugu badan oo marka aan rabno inaan samayno oo aan hadda aan isku tala jirno in arrintaas ay noqoto, iyo in ummadda Soomaaliyeed ee North America degan association inay noqoto, association kaasoo hoos yimaada US Soccer Federation.
tartankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kooxaha caruurta ee da'doodu ka hooseyso 13 sano, waxaana ku guuleysatay koox ka socotay gobolka Minnesota oo la yiraahdo Metro Academy, waxayna ka guuleysatay koox ka dhisan gobolkan Ohio oo lagu magacaabo Ohio Youth.
U13 Champions Metro.
ciyaaraha Soomaalida ee Columbus ayaa todobaadkii socdeen waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mid ah ciyaartooydii hore Soomaaliyeed, macalimiin iyo mas-uuliyiin ciyaaraha kubadda cagta door weyn ku leh. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdi Godax, gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha mini football ee Waqooyiga Amerika, waan kala sheekaystay sida loo horumarin karo heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida qurbaha. Xasan, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, waxaad iga warantaa muddo ayaad koobkan ka soo qayb galaysay oo aad arkaysa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ciyaaraha ka soo qayb galaya, door intee la eg bay ciyaaraha noocaani oo kale ah ka ciyaari karaan dhalinyarada mustaqbalkooda?
aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade walaalkay. ciyaarahan waxaad u malaysaa sanadba sanadka dambeeya inay sii adkaanayaan, qaas ahaan sanadkan oo kooxaha inta badan ay soo wada diyaariyeen. marka muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradeena mustaqbalka kale in ay sport ay ka gaarto next level, banoonigan waa banooniga keliya aan isdhihi karo waan kula tartami karnaa caalamka iyo sida ay u dheelayeen marka la fiiriyo.
badanaa waxaa la yidhaahdaa ciyaaruhu dhalinyarada isku soo dhaweeyaan, waxay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada. dabcan in adigu dhalinyarada iyo banooniga ka shaqeyntooda ku jiraad ka mid tahay, dabcan kooxda guuleysatay ee Halgan gudigeedaad ka mid tahay, sideeba hormar looga gaari karaa ciyaarta kubada cagta ee dhalinyaradu inta badan ay ciyaarto inta badan Soomaalida dhexdooda aan hormar wanaagsan ka jirin
wallahi Soomaalida banooniga horta hadii la yiraahdo haday noqoto wadankeena hooyo iyo dhamaan barnaanka qurbaha dhalinyarada waxa umaleysa in ay aad u xiiseynayaan kubada ay jecel yihiin in ay ka gaaraan next level heer kale laakiin waxa mooda in sida ay u baahnaa lahayn wili inaan loo garab istaagin marka community-geena ama bulshadeena Soomaaliyeed sportiga waa waxyaabaha kaliya ee dhalinyarada aan ku badbaadin karno wadanka dibadiisa iyo gudahiisa
dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mas'uud weyd ila sidaa iyo dabadeed
mas'uudaad ayuu mahadsan yahay haatan waxaad nala dhageysataan codka fanaanka Cabdidiini iyo heesta waad istaheshaa
kasi istaahil iyo codka fanaanka Cabdidiini ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteeda yacdeed oo dikim islaanta Soomaaliga tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Oh, is VOA News. I'm Joe Palca.